Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Андрэй Саннікаў і Дзмітрый Дашкевіч знаходзяцца ў карантыне. Урад абяцае малому і сярэдняму бізнесу новыя формы дзяржаўнай падтрымкі. Праграмны артыкул Пуціна акрэслівае шлях Расіі на многія гады наперад.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч сёння ў свеце. Індыя будзе першай, хто атрымае права выкупіць акцыі «Беларусь калію» пры прыватызацыі гэтага прадпрыемства. Пра гэта паведамляюць індыйскія агенцтвы са спасылкай на афіцыйны Менск. Падрабязнасці слухайце ў далейшых выпусках навінаў. Грэцыя можа пачакаць новага траншу міжнароднай фінансавай дапамогі да сярэдзіны лістапада. Аб гэтым заявіў грэцкі міністр фінансаў Евангелас Венізелас. Раней урад Грэцыі заяўляў, што без гэтага траншу ў сярэдзіне кастрычніка яму можа не хапіць сродкаў для выканання сваіх абавязацельстваў. Венізелас выступіў пасля вяртання ў Грэцыю пасля ўдзелу ў сустрэчы міністраў фінансаў краінаў еўразоны ў Люксембурзе. Там было прынята рашэнне адкласці перавода фінам транш памерам 8 мільярдаў еўра да канца кастрычніка. Зараз у Грэцыі знаходзяцца міжнародныя аўдытары, якія павінны ацаніць эфектыўнасць захадаў па пераадоленні крызісу, якія краіна робіць сама. Аднак праверка была адкладзеная на некалькі тыдняў пасля таго, як урад Грэцыі заявіў, што ні ў гэтым, ні ў наступным годзе яму не ўдасца выканаць умовы Еўракамісіі і МВФ па скарачэнні бюджэтнага дэфіцыту. Гэтыя паведамленні выклікалі падзенне сусветных біржавых індэксаў некалькі дзён запар. Сёння спад працягнуўся. Еўрапейскі індэкс Dow Jones зменшыўся амаль на 3%. Працягваем навіны. Прэзідэнт Афганістану Гаміт Карзай прыбыў з візітам у Індыю. Яго сустрэчы з кіраўніцтвам Індыі будуць праходзіць на фоне росту напружанасці паміж Кабулам і Пакістанам, традыцыйным супернікам Індыі на міжнароднай арэне. Чакаецца, што Карзай сустрэнецца з прэм'ер-міністрам Індыі Манмаханам Сінгам і падпіша пагадненні, закліканыя ўмацаваць двухбаковыя сувязі. Індыя і Афганістан вінавацяць улады Пакістану ў папушчальніцтве экстрэмістам, якія чыняць напады на індыйскай і афганскай тэрыторыях. Краіны Захаду заклікаюць правесці сёння галасаванне па праекце рэзалюцыі Рады бяспекі ААН па Сырыі. У новым тэксце рэзалюцыі не гаворыцца аб увядзенні санкцыяў супраць прэзідэнта Сырыі. Замест гэтага аўтары рэзалюцыі пагражаюць магчымымі захадамі супраць сырыйскага ўраду ў выпадку, калі Дамаск не спыніць жорсткага здушэння мірных дэманстрацый апазіцыі. Пра якія захады вядзецца гаворка, не паведамляецца. Злучаныя Штаты, як чакаецца, падтрымаюць праект рэзалюцыі, падрыхтаваны Францыя, Вялікай Брытаніі, Нямеччынай і Партугаліі. Расія і Кітай, якія валодаюць правам вета, выступаюць супраць любой рэзалюцыі, якая прадугледжвае ўвядзенне санкцыяў супраць сірыйскага рэжыму. Пры выбуху ў сталіцы Самалі Магадзішу загінулі паводле апошніх дадзеных прынамсі 70 чалавек, 42 параненыя. Улады асцерагаюцца, што колькасць ахвяр можа павялічыцца. Выратавальныя працы працягваюцца. Паводле інфармацыі паліцыі, замінаваны грузавік, якім кіраваў смяротнік, выбухнуў перад будынкам Міністэрства адукацыі. Сярод пацярпелых шмат студэнтаў, якія чакалі рашэння аб выдзяленні стыпендыяў. Адказнасць за нападу ўзяла на сябе звязаная з Аль-Кайда ісламісцкая група Аш-Шабаб, якая кантралюе вялікія раёны на